monet teologiaa opiskelleet henkilöt Suomessa niin lähestyy asioita aika historiallisesti ja nimenomaan niin kuin aatehistoriaan ja käsitehistorian näkökulmasta. Aiheeksi oli sovittu luonnonoikeus kristillisessä perinteessä. Aihe on ajankohtainen edelleen niin kuin erilaisten kristillisten virtauksien ymmärtämisen kannalta olennainen, koska roomalaiskatolinen kirkko ja luterilainen perinne korostavat omassa moraaliopetuksessaan lähtökohtana niin sanottua luonnonoikeudellista perinnettä. Ja se on tullut myös sen takia ajankohtaiseksi, että kun luonnonoikeudellisen perinteen rinnalle tuolla myöhäiskeskiajalla astuu niin sanottu oikeuspositivismi, joka oikeuspositivismi on näkemys, jonka mukaan lakeja noudatetaan sen takia, että ne on lakeja. Ei ole mitään muuta niin kuin lain yllä tai alla olevaa perustetta lain noudattamiselle, vaan laki on niin kuin se sanotaan. Se tuli aika voimakkaaksi näkemykseksi. Nykyisin ehkä voisi ajatella, että mikä edustaisi oikeuspositivismia, niin ehkä EU-direktiivi voisi olla sen tyyppinen. Sitä nyt vaan sen takia noudatetaan, että se on olemassa, ei sitä sen kummemmin perustella. Ja monella tavalla siis käräjäoikeuden päätökset perustuvat siihen, että laissa on sanottu asiasta jotakin. Sitä uskotaan, että niin pitää olla. Ei ole mitään syvempiä metafyysisiä tai muita perusteita. No tämä näkemys, tämä oikeuspositivistinen näkemys oli aika vahva aina toisen maailmansodan aikoihin asti, kunnes sitten Nürnbergin oikeudenkäynnin jälkeen sitä alettiin arvostella. Ja sen korvaajaksi alettiin esittää juuri luonnonoikeutta. Nürnbergin oikeudenkäynnissähän ja natsioikeudenkäynnissä sen jälkeen tavallinen puolustus oli, että noudatin valtakunnan lakeja ja tein kuten oli käsketty tehdä. En rikkonut lakia. Ja nyt oikeuspositivistinen puolustus. Ja tähän koettiin jollain tavalla epäinhimilliseksi. Ryhdyttiin ajattelemaan niin, että on jotakin ylempää kuin laki. On olemassa esimerkiksi etiikka. On myös moraali, joka säätelee sen, mitä lain pitäisi olla. On olemassa jotakin kaikille ihmisille yhteistä. Jotakin niin kuin maailmaan sinänsä kuuluvaa kohtalonomaista oikeutta, joka ylittää lait ja jota pitäisi noudattaa. Ja se ehkä toi uudestaan tämän luonnonoikeudellisen ajattelutavan jollain tavalla kiinnostavaksi. Mutta nyt näistä ajankohtaisista jutuista mennen tuonne historiaan, niin mun ajatus oli se, että mä ensin vähän puhuisin siitä, mitä luonnonoikeus alun perin tarkoitti. Se liittyy stoalaiseen filosofiaan. Miten se siirtyi Rooman valtakuntaan? Miten kristityt omaksuivat sen ja minkälainen oli sen systemaattinen esitys keskiajalla. Ja tämän jälkeen mä vähän valottaisin sitä, että minkälaiset ajattelutavat erityisesti myöhäiskeskiajalla olivat sellaisia, että luonnonoikeudellinen ajattelutapa alkoi heikentyä. Mistä johtui se, että minkälaisia ongelmia siinä alettiin nähdä ja minkälaisia niin kuin maailman kokemisessa ja tulkinnassa liittyviä uusia ajattelutapoja syntyi siten, että tämä luonnonoikeudellinen perinne alkoi saada rinnalleen esimerkiksi oikeuspositivistisen näkemyksen, lain kunnioittamiseen ilman sen kummempia ajatuksia. Ja nyt mä keskityn nimenomaan näihin ajattelutapoihin, enkä niinkään katso sitä, että minkälaisia sosiaalisia ja poliittisia syitä sillä oli, että tällainen muutos tapahtui uuden ajan alussa noin 1300-luvulla, joka on aatehistoriallisesti se aika, jota me elämme. Me olemme 1300-luvun edustajia omien ajattelutottumustemme näkökulmasta. Silloin syntyi moderni ajattelu, joka on meille tyypillistä. aatehistorioitsijan näkökulman aina se, että no, sitten 1300-luvun jälkeen alkaa semmoinen älyinen rappio, ettei siinä ole mitään kiinnostavaa, että nyt tultiin moderniin aikaan, kun puhutaan 1300-luvusta. Okei, no mennäkseni nyt siihen, miten tämmöinen huononoikeusajattelu syntyy, niin se liittyy stoalaiseen filosofiaan. Stoalainen filosofia on vähin Ateenassa syntynyt filosofikoulu noin 300-luvulla ennen Kristusta tai ennen ajanlaskun alkua. Sen perustajana pidetään Zenonia, jonka muistatte ehkä kouluajoilta Zenonin paradokseista parhaiten. Zenonin paradoksejahan oli se, että kun jänis ajaa kilpikonnaa takaa, niin jänis ei koskaan saa kilpikonnaa kiinni, koska kilpikonna on aina siirtynyt hieman eteenpäin siitä, mistä jänis yritti sen pyydystää. Tai kuinka nuoli ei liiku mihinkään, koska aina kun me nähdään sitä nuolen liikkumista, niin se on siinä paikassa, missä me se nähdään, että se on pysähtynyt. Näitä vähän niin kuin tekoparadokseja. Ja toinen merkittävä stoalainen ajattelu oli Krysippos, joka muotoili Ateenassa huononoikeusajattelua. Ja stoalaiset yksinkertaisesti sanoivat, että on seurattava luontoa. No nyt tämä luonto ei kuitenkaan stoalaisten mukaan ole oikeastaan se, mitä tarkoitetaan biologisella luontotermillä. Ja luonnollisuus, joka on vieläkin meidän niin kuin puheenparressa tyypillinen käsite, että pitäisi olla luonnollista tai seurata luontoa, niin se on erittäin filosofisesti vadattu käsite. Mä en mielelläni käytä ollenkaan itse luonnollinen termiä, koska se on niin hirvittävän sekava. Se ei ollenkaan oikeastaan viity siihen, mitä tarkoitetaan biologisella luonnolla. Stoalaisten luonto, heidän ajattelunsa taustalla on joonialainen filosofia, joka oli syntynyt 600-luvulla ennen Kristusta, ja joka filosofia oppikirjasta aina näette, että siellä mainitaan, että Tales mietti, että kaikki on vettä. Ensimmäinen filosofi. Miletoksen ja Elean kaupungeissa sijainneet filosofikoulut 600- ja 500-luvulla ennen Kristusta, joista länsimaisen filosofian historian kirjoittaminen aloitetaan. Niissä harjoitettiin niin sanottua luonnon filosofiaa, ja niissä pyrittiin pohtimaan sitä, onko olemassa jokin yksittäinen asia, jolla kaikki voidaan selittää. Ensinnäkin uskottiin, että todellisuus on jollain tavalla käsitettävä. Siis todellisuutta ei ajateltu hulluksi kaaukseksi, jota ei voida ollenkaan järjellä käsittää, vaan todellisuuteen itseensä sisältyy jonkinlaista käsitettävyyttä. Tämä on niin kuin iso kreikkalainen perusoletus, että voimme ymmärtää ylipäänsä todellisuutta, koska se on ymmärrettävä itsessäänsä, se luonteisuutta. Niin sitten mietittiin, että no mikä tekee tästä todellisuudesta käsitettävän? Ja yleensä alettiin etsimään sitten, että no se on joku kaikkialla todellisuudessa oleva sama asia. No, Talekselle se oli vesi. Ei se niin hullu ajatus ole. Elämän edellytyshän on vesi. Ihmisestä erittäin iso osa on vettä. Kun katsomme maapalloa, siitä erittäin suuri osa on vettä. Elämä rakentuu vedestä. No, vähitellen alettiin lisäämään muita alkuaineita. Syntyi alkuaineoppi Empedokleella. Vesi tuli, ilma, maa, niin poispäin. No, nyt stoalaisetkin oikeastaan niin kuin lähtevät tältä pohjalta tarkastelemaan luontoa ja yrittävät niin kuin tämän käsitettävyyden, todellisuuden käsitettävyyden ja sen aineellisen perustan välille löytää jonkin yhteyden. Ja he ajattelevat, että kun seuraamme luontoa, niin meidän on seurattava luonnon ydintä. Eli sitä, mikä tekee luonnosta luonnon ja joka on jotenkin kaikkialla samaa ja luontoa selittävää. Ja tämä luonnon ydin on stoalaisten mukaan tulta tai henkeä muistuttava luova aine, josta he käyttävät nimitystä logos, eli järki. Tämä luova aine kaikkialla, joka on myös henki, pneuma tai logos, niin joo, sen voisi laittaa kiinni. Ajatus katkeaa, kun kontingentit, hälyt saapuvat kosmiseen mieleen. Niin, nyt tämä luova-aine on jonkinlainen matemaattistyyppinen, looginen teoria, joka tekee maailmasta sen, mikä se on. Ja tätä samaa luovaa ainetta, logosta, stoalaisten mukaan on ihmisen sielussa. Niin sanotaan logoksen siemeniä, logoispermatikoi. Ja näiden meidän sielun järkevissä ulottuvuuksissa olevien logoksen siementen avulla, niin ihmiset voivat ymmärtää, mikä maailma on, koska heidän oma järkeensä on niin kuin saman muotoinen kuin mikä on todellisuuden muoto. Kun ihminen käyttää järkeään oikein, niin hän yhdistyy maailman järkeen, logokseen. Ja tämä luonnon seuraaminen on juuri tähän niin kuin kaiken taustalla olevaan metafyysiseen selitysperiaatteeseen yhtymistä. Logokseen yhtymistä. Siis se ei ole yhtymistä heinään ja puuhun ja apinaan, vaan ja niin kuin sellaista luonnollisuutta, paluuta takaisin luontoon. Vaan se on nimenomaan järjen kykyjen todellistamista ja niiden liittämistä siihen, mikä on ylipäänsä järkevää ja joka järki on sitten jotenkin kaikkialla. Tähän maailman järkeen, logokseen sisältyy myös luonnon oikeus. Ja tämä luonnon oikeus on kaikille ihmisille sama. Se tarkoittaa sitä, että oikeus ei stoalaisten mukaan ole olemassa sopimuksen varaisesti, vaan se on todellisuuden logosrakenteeseen sijoittuva yleinen periaate. Se on siinä mielessä luontoa, että kun se on todellisuuden osa. Mutta se ei ole siis biologisen luonnon, se heijastuu siinä ja näyttäytyy siinä, mutta se on jotakin niin kuin sen taustalla olevaa. Näin moraalin vähde ei stoalaisten mielestä, eikä oikeuden vähde, se ei ole tässä biologisessa luonnossa, vaan se on tämän biologisen luonnon selitysperiaatteessa, joka on metafyysinen, looginen, järkevä, filosofistyyppinen, matemaattinen käsittämisrakenne. Ja siksi tämä termi luonnollinen ei tässä yhteydessä oikeastaan tarkoita mitään, mitä me voitaisiin ajatella luonnollisesta niin kuin ensisilmäykseltä normaalissa puhekielessä. Ihmisten päämääränä stoalaisessa mallissa on se, että ne on tämän luonnonjärjen osia. Ja tämä tekee ihmisestä kosmopoliittisen, koska se on koko kosmoksen toimija. Ihmisen elämän tehtävänä ei ole vaatia yksilöllistä elämänsuunnitelmaa, niin kuin moderni ihminen ajattelisi, vaan sen tehtävänä on seurata itseään isompaa kokonaisuutta, joka on koko maailma. Ja nyt kun muistatte koulukirjoista tämän stoalaisen tyyneyden ajatuksen, niin se liittyy juuri siihen, että stoalainen, kun se eksyy metsässä, niin se ei kavahda sitä, että se on eksynyt, se ei pevästy. Se miettii metsätaloutta, se miettii isompia asioita. Kun se menee ostoskeskukseen, niin se ei tartu, stoalainen ei tartu siellä mihinkään ostotarjoukseen, vaan se miettii maailmanrauhaa, eläinten oikeuksia, naisten asemaa, suuria asioita, jotka on maailmanlaajoja. Mikään yksittäinen heräte maailmassa ei niin kuin kiusaa sitä. Ja sen takia se on niin sanotusti apaattinen, apathos, tunteeton. Sillä on kyllä oikeita tunteita, esimerkiksi se tuntee oikeassa olemisen iloa. Mutta tämmöiset hetkittäiset tunnevaikutelmat ei niin kuin häiritse stoalaista. Kun tulee myrsky, se ei pelkää, koska se miettii maailman kokoluokkaa olevia asioita stoalaisten oppineiden mielestä. Tämä oppihan tuli kristinuskoon sitten ihan sellaisenaan. Siinäkin alettiin pitää apatiaa ihmisen onnen ensimmäisenä lähtökohtana. Tunteista maallisiin kohteisiin sitovista tunteista vapautumisena. Ja sitten saa niin kuin uusia, syvempiä tunteita, kun elää jossakin laajemmassa kokonaisuudessa. Luonnon oikeus liittyy juuri tähän laajempaan kokonaisuuteen. No tämän stoalaisen ajattelutavan maailman ytimeen logosrakenteeseen sijoittuvasta luonnonoikeudesta, jonka kaikki järkevät olennot tuntevat, siirsi Rooman valtakuntaan Cicero, joka oli senaattori ajanlaskun alkupuolella, ja hänen teoksensa De officiis, eli velvollisuuksista, se on suomennettu, oli keskeinen tämän tradition siirtäjä. Samalla tavalla vielä sitten Rooman viimeinen keisari silloin, oliko nyt 300-luvun loppupuolella, Marcus Aurelius rakentaa oman näkemyksensä niin kuin hyvästä elämästä velvollisuuksien seuraamiseksi, jotka tulevat luonnon oikeudesta. Siinä on huvittava kohta siinä Marcus Aureliuksen mietelmiä kirjan alussa, kun se pohtii sitä, että kun häntä ei huvittaisi yhtään nousta sängystä aamulla, että vaiskottaa niin hirveästi ja nukuttaa, niin sit se vakuuttaa itse, että sun ikävä velvollisuutesi, joka tulee luonnonoikeudesta, on olla Rooman keisari, sun pitää lähteä hommiin, vaikka niin kun huvittaisikin jäädä vaan makailemaan lakanoiden väliin. Ja se olisi kivempaa. Mutta sun velvollisuus on, että seuraa velvollisuutta. Se tulee jotenkin niin kun todellisuuden rakenteesta sinne. No tässä Kikeron ajatuksessa velvollisuuksista tehdään ero sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen välillä. Ja jotenkin luonnosta itsestään ja todellisuuden rakenteesta syntyy, joku voisi sanoa, aika jäykkä koodisto sille, mikä on sopivaa ja mikä on sopimatonta. On esimerkiksi sopivaa itkeä hautajaisissa ja surra jonkin verran, vaikka viisas stoalainen tietääkin, että kuolema on niin kuin kontingentti, heräte, johonka ei viikaa tunnetta tulisi suunnata, niin kuitenkin on aika sopivaa niin kuin näyttää surua, pahoitella kuoleman tapahtuessa. Ne on luonnonoikeutta, että käyttäydymme hautajaisissa tietyllä tavalla. Tai on sopivaa käyttäytyä häissä hymyillen ja toivottaen onnea. On sopivaa osoittaa kunnioitusta yhteiskunnan virkamiehelle. Tai on sopivaa moittia rikollista, joskaan ei liikaa. Ja nyt tämä sopiva käyttäytyminen muodostaa ihmiselle velvollisuuksia. Sen pitää toimia tietyllä tavalla. Nyt oikea moraali on sitä, että se toimii näiden sopivaisuuden velvoitteiden rajoissa. Velvollisuuksia on erittäin paljon, ne on kaikki luonnollisia. Tässä tullaan kyllä vähän nyt niin kuin biologistyyppisen luonnollisuuden alueelle, koska siinä ajatellaan sillä tavalla, että ihminen luonnostaan käyttäytyy tietyllä tavalla. Ihmisen käyttäytyminen on luontoon perustuvaa ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä, jossa on sopivia ja sopimattomia käyttäytymistapoja. Kirjassaan De re publica, eli todellisesta valtiosta, tosivaltiosta tai oikeasta valtiosta, joka on eräänlainen Kikeron vastine Platonin valtioteokselle, Kikero kirjoittaa sen 3. luvussa, on luontoa vastaava ja kaikkia ihmisiä koskeva todellinen laki, vera lex, nimittäin oikea järki, recta ratio, joka on muuttumaton. Yksi ikuinen ja muuttumaton laki, joka sitoo kaikkia kansoja kaikkina aikoina. Luonnollinen toiminta on siis järkevää toimintaa tässä, ja se on jotenkin kaikille samaa ja kaikkia velvoittavaa kaikkialla. Yksinkertaisesti voisi sanoa, että se tarkoittaa sitä, että voidaan sanoa jollekin henkilölle, että tuossa hommassa ei ole mitään järkeä, miten sä toimit. mutta siinä ajatellaan aika kova metafyysinen perusta sille, miksi siinä hommassa pitäisi olla jotakin järkeä. Nämä Kikeron näkemykset välittyi roomalaisille juristeille, ja koko tästä kikeropohjaisesta keskustelusta koottiin sitten Justinianuksen lakikokoelma 500-luvulla Corpus Juris Civilis, eli siviili oikeuden kokoelma, roomalainen laki. Ja koko tämä roomalainen laki, johon yhtyi myös joitakin germaanisia lakinäkemyksiä, niin pohjautui siihen, että on olemassa tällainen kuin luonnon oikeus. Siis 500-luvulla jälkeen Kristuksen Rooman valtakunnassa tuli keskeiseksi säädökseksi uskoa, että on olemassa luonnon oikeutta, joka velvoittaa kaikkia. Ja kaikkien ihmisten oikea toiminta perustuu johonkin, joka ylittää vain säädökset. Johonkin, joka on oikeasti olemassa todellisuuden ytimessä. Todellisuuden rakenne on sellainen, että oikeutta on toteutettava. Tämä periytyi tämä ajattelu myös kristilliseen uskoon ja sen tulkintoihin. Ensimmäinen kristillisen etiikan yleisesitys on Ambrosius-nimisen piispan kirjoittama De officiis ministrorum, eli pappien velvollisuuksista. Ja tämä on tehty 300-luvulla. Ambrosius, jos olette lukenut Augustinuksen tunnustukset, Ambrosius on se Milanon piispa, jonka avulla Augustinus kääntyi kristinuskoon 380 vai milloin se oli. Ja nyt niin kuin merkittävä kristillisen tradition siirtäjä Augustinukselle, joka on ehkä merkittävin kristillinen teologi. No, pappien velvollisuudet on Kikeron kirjan velvollisuuksista rakenteellinen kopio, ja se on myös osittain sen ajatusten kopio. Siinä oikeastaan vaan uutta on se, että kreikkalaisten filosofia-auktoriteettien sijaan tulevat Abraham ja Mooses. Tällainen näkemys oli syntynyt jo 200-luvulla kristillisten ajattelijoiden piirissä, että Abraham ja Mooses on varsinaiset filosofit, ja esimerkiksi Platon on kopioinut omat näkemyksensä vanhasta testamentista. Huomattiin, että Platonin Timaeus-dialogin luomiskertomus on niin samantyyppinen kuin mikä on vanhan testamentin luomiskertomus, kun huomattiin, että dekalogi, 10 käskyä, on suurin piirtein se, mikä on hyvä etiikka, niin nyt ryhdyttiin selittämään sitten Justinus Marttyyristä alkaen, että okei, että Platonhan on kopioinut tämän juutalaisilta, että oikeasti tosi viisaus on tullut Jumalalta Mooseksen ja Abrahamin kautta maailmaan. Ja tätä traditiota myös tämä Ambrosius seuraa omassa kirjassaan pappien velvollisuuksista, että koko tämä stoalainen velvollisuusetiikka ja luonnonoikeusetiikka on itse asiassa Abrahamin ja Mooseksen keksimää, ei se ole Zenonin ja Krysippoksen, että ne on kopsannut sen niin kuin pyhistä kirjoituksista. Ja myös tässä Ambrosiuksen kirjassa esitetään, että on elettävä luonnon eli järjen mukaan, mutta se ero, mikä nyt on tähän kreikkalaiseen perinteeseen, tähän logosrakenteeseen, joka on todellisuudessa, on vaan se, että järki ei ole vain yleispätevä kosminen periaate, vaan se on itse Jumala. Se on se kristillinen lisäys, jonka monet muutkin varhaisessa kristillisyydessä tekee kreikkalaiseen filosofiaan, että se mikä on viisasta, se mikä on intellektuaalisesti korkeaa, sen nimi on Jumala. Ja se on jotakin persoonallista. Mutta ikään kuin se filosofinen rakenne on aika samantyyppinen siinä ajattelussa. Kreikkalainen ajattelu ajatteli sillä tavalla, että ihmisen päämäärä on intellektuaalinen täydellistyminen, mikä tarkoittaa ihmisen ymmärryksen ja älyn kykyjen sellaista täydellistymistä, että ihminen ymmärtää todellisuuden. No, kristillinen lisäys tähän on oikeastaan vain se, että puhutaan viisaudesta, että viisas ihminen ymmärtää vielä enemmän kuin vain niin kuin käsitettävän todellisuuden. Se ymmärtää todellisuuden Jumalan luomana ja saa tästä yhteydestään viisauden kautta syntyvästä yhteydestä Jumalaan jonkinlaisen niin kuin lisäselityksen maailmalle. Mutta kyllä se maailma on ihan sama ja se on rakentunut ihan saman filosofian mukaisesti kuin stoalaisilla ja platonisteilla. Se on aika ymmärrettävää sen takia, että suurin osa kristillisen teologian alkuvaiheessa eläneistä teologeista oli alkuperäiseltä koulutukseltaan filosofeja, ja sitten he kristinuskoon käännyttyään vaan käyttivät sitä filosofista välineistöään, jonka he olivat oppineet platonistisissa ja stoalaisissa filosofikouluissa, ja kirjoittivat sen teologian sen avulla. Viisauden väärin on usko Jumalaan. No sitten se, mikä on kiinnostavaa, joka niin kuin tuo kysymyksen erityisestä kristillisestä etiikasta Ambrosiuksen luonnonoikeudelliseen, jumalaperusteiseen, todellisuudesta nousevaan moraaliin, on se, että kun hän käsittelee sopivia ja sopimattomia velvollisuuksia, jotka siis tulee kikeronjaosta, niin hän alkaakin käsitellä myös sopivia ja enemmän sopivia velvollisuuksia. Ja tämä on sellainen asia, joka on vaikuttanut aika paljon kristilliseen tulkintaan aina keskiajalle asti. Siinä ajateltiin sillä tavalla, että ihmiset jakaantuvat kahteen joukkoon. Uskovaiset ihmiset. Totta kai ihmiset jakaantuvat juutalaisiin, pakanoihin, kristittyihin ja niin poispäin. Kristikunta jakaantuu kahden tyyppisiin ihmisiin. On niin kuin iso karvalakkiosasto, jotka on niin kuin tavallisia seurakuntalaisia. No ne uskoo Jumalaan ja niin poispäin, mutta ne ei ole niin kuin sisäistänyt asioita oikein kunnolla. No sitten näiden nimi on pistikoi, uskovaiset. Sitten on gnostikoi, jotka on niin kuin tällainen harvojen asialle omistautuneiden oppineiden kristittyjen ryhmittymä. Ja nyt näitä ihmisiä koskee sitten tämmöiset enemmän sopivat velvollisuudet. Kaikkia kristittyjä koskee sopivat velvollisuudet. Ei saa tappaa, ei saa valehdella, pitää tehdä hyviä asioita. Sitten on niin kuin omistautuneille kristityille on omat velvollisuudet, jotka ovat enemmän sopivia. Ja näistä nyt liittyy kristinusko meidän mielestämme ehkä huvittavaan historiaan. Kaikkein keskeisimpiä ovat naimattomuus ja neitseys. Alkaa myös niin sanotun ainakin protestanttisesta näkökulmasta, sehän on arvostellut juuri tätä erityistä kristillistä elämänmuotoa. Keskeisimmät kristilliset hyveet antiikissa ovat naimattomuus ja neitseys, jotka tulevat Ambrosiuksen teoksesta. Ne on aina keskiajan loppupuolelle asti keskeisimmät elämän päämäärät kristillisessä yhteisössä. Ja ne on niin kuin enemmän sopivia. Ne on täydellisimmille. Niihin ei velvoiteta seurakuntalaisia, mutta ne, jotka haluaa oikein niin kuin panostaa nyt tähän Jumalan rakastamiseen ja viisauteen Jumalassa, niin heidän tulisi olla sopivampaa olla naimaton ja neitsyt. Lisäksi Ambrosius kannattaa luontoon perustuvaa kommunismia. Ja tässä Ambrosius niin kuin laajentaa tätä todellisuuden metafyysiseen ytimeen liittyvän luonnonajatusta suoraan niin kuin biologiseen luontoon. Hänen perusteensa on se, että kun luonto ei synnytä kuin köyhiä, luonto ei synnytä rikkaita, niin on seurattava luontoa sillä tavalla, että pysytään kaikki köyhinä. Tällainen aukukommunismi tavallaan syntynyt. No Ambrosius muutenkin käytti, koska hän on aika biologisesti kiinnostunut, niin hän kyllä käytti aika paljon muutenkin biologisen luonnon esimerkkejä. Saattaa paheksua sitä, että ihmiset ovat risteyttäneet eläimiä. Kun katsotaan meren pohjaa, niin kalat eivät risteydy. Tai joku kurkiparven johtajan vaihto on hyväksi ihmisille, kun se on luonnollista, että vaihdetaan vetovastuuta ja annetaan levätä. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä hän. Että hänelle se niin kuin tulee tämmöinen luonnosta itsestään, biologisesta luonnosta itsestään nouseva mallikuvien esille ottaminen aika tärkeäksi. No, opettajaltaan Ambrosiukselta Augustinus tietysti perii tämän luonnollisen, luonnonoikeudellisen ajattelutavan. Ja hän esittää, että kuten järki tajuaa ikuisia totuuksia, niin kyllä se tajuaa myös muuttumattoman moraalin. Ja luonnon mukaan eläminen on sitä, että järki hallitsee ruumiin alempia osia. Siis luonnonmukaisesti eläminen Augustinukselle ei olisi sellaista naturalistista elämää, jossa erilaiset aistiset tavoitteet tulee ihmiselle tärkeiksi, vaan luonnon mukaan eläminen on sitä, että nämä juuri hillitään. Järjen tulee hillitä ihmisen niin kuin ruumiillisuutta. Tämä on sellainen, mistä Augustinusta on aika paljon arvosteltu myös. On ajateltu, että hän on niin ruumiskielteinen. No, hänellä on Platonin sielukäsitys. Ja Platonin sielukäsitykselle hän on olennaista se, että kun siellä on ihmisellä on yksi sielu, jonka ydinosa on järkisielu, sitten siinä on tahtosielu ja halusielu. Niin tämä oikea sielun järjestys on se, että järki kontrolloi tätä tahtoa ja aisteja. Syntiin lankeemus Augustinukselle on sitä, että kun alun perin paratiisissa Aadamin ja Eevan järki oli sidottu Jumalan sanaan hyvän ja pahan tiedon puun yhteydessä, ja se sana valaisi sen järjen sillä tavalla, että nämä sielun alemmat osat niin kuin pysyvät järjestyksessä, niin syntiin lankeemus on sitä, että sielun järjestyminen niin kuin toisin päin, että nämä aistiset osat, nälkä, jano, seksuaalisuus, sen tyyppiset asiat alkaakin hallita ihmisen järkeä. Ja vaan tämmöinen kääntyminen. Ja nyt koko kristinuskossa Augustinuksessa on kysymys sitä, että sielun järjestys palautetaan takaisin niin kuin alkuperäiseen, jossa tämä logos ohjaa sitä. No, lain perusta on Augustinuksen mielestä Jumalan tahto, ja lain sisältö on sitten vaan tämä luonnon oikeus. Eli se on sama ajatus kuin Ambrosiuksella, että se lisä, mikä on tuollaiseen luonnon oikeuteen, on vain se, että Jumala on tehnyt sen. Tai että todellisuuden ytimen takana on ikään kuin vielä yksi asia, joka on kristillinen Jumala. No, tästä tietysti seuraa sitten Augustinuksessa sellainen ongelma, mitä hän ei ehkä oikein huomaa, joka on se, että kun hän tietysti ajattelee niin, että luonnon oikeus toteutuu Jumalan rakastamisena, niin voivatko ne ihmiset olla moraalisia, jotka eivät rakasta Jumalaa? Jos ymmärtääkseen luonnon oikeutta oikein pitäisi rakastaa Jumalaa, niin miten sitten sellainen henkilö, joka ei rakasta Jumalaa, niin eikö se voi sitten ymmärtää ollenkaan luonnon oikeutta? Ja tähän liittyy se, että se mikä voisi ehkä olla niin kuin erityinen kristillinen lisä tuohon oikeus perinteeseen on juuri se, että se ei liity, kristillinen erityinen lisä ei ehkä niinkään liity erityisiin kristillisiin normeihin, eli se, käskyihin toimia tietyllä tavalla, vaan se ehkä erityinen kristillinen lisä Augustinuksesta lähtien näyttäisi liittyvän enemmän niin kuin oletuksiin moraalin metafyysisestä lähteestä ja siihen, millainen suhde henkilöllä tulisi olla näihin oletuksiin. Jumalan rakastaminen tai Jumalan uskominen on niin kuin tämän tradition mielestä sellainen, että se valaisee sitä moraalia jostakin toisesta näkökulmasta kuin pelkkä moraalinen toiminta. No, tämä on tietysti vähän ongelmallinen ajatus, koska oikeastihan näyttää olevan sillä tavalla, että sellainen henkilö, joka rakastaa Jumalaa, voi olla moraalisesti erittäin huono. Ja vastaavasti sellainen henkilö, joka sanoo, että hän ei rakasta Jumalaa, voi olla moraalisesti korkeatasoinen. No, pitäisikö sitten ajatella niin, että tämä moraalisesti korkeatasoinen ei vaan ymmärrä, mistä moraalista on kysymys, että se on jotenkin alemmalla tasolla, vai pitäisikö ajatella niin, että niin. Okei, se on ehkä vähän modernimpi moraaliin liittyvä ongelma. No, Augustinuksen jälkeen Roomahan vallattiin 410 ja se Rooman valtakunta tuhoutui kansainvaikutusten myötä silloin 430-luvulla, kun Augustinus kuoli. Tapahtui aivan tavaton kulttuurimurros. Koko se kreikkalais-roomalais-kristillinen ajattelutapa korvautui jollakin muulla. Ja eräitä merkittäviä teologisia kirjoittajia on kyllä 500-luvulla, 600-luvulla. Mutta yleensä kun puhutaan pimeästä keskiajasta, niin tarkoitetaan oikeastaan tätä Rooman valtakunnan tuhosta 400-luvun puolivälissä tuonne 1000-luvulle liittyvää, siihen liittyvää aikakautta. Miksi on pimeä? Niin sen takia, että siitä on aika vähän tietoa tutkimuksellisesti. Ja sitten myös, että näyttää siltä, että ainakaan nyt moraalifilosofian alalla ei siinä vaiheessa synny mitään kauhean suuria oivalluksia, eikä niin kuin teoreettisen työstämisen, vaan se kulttuuri ikään kuin sammuu. Kreikkalainen kulttuuri, joka oli saavuttanut huikeita älyllisiä niin kuin saavutuksia, niin se eurooppalainen kulttuuri jotenkin rappeutuu, oppineisuus siirtyy arabeille. Sivistyksen ja tiedon keskuksiksi tulee sellaiset paikat kuin Bagdad esimerkiksi, jossa joku matemaattinen oppineisuus, Aristoteleen teosten kommentoiminen ja niin pois elävät. Ja vielä 1200-luvun alussaan Pariisin yliopistossa käydään kovaa kiistaa siitä, kummat täällä saa esittää tulkinnan Aristoteleesta, arabifilosofit, islaminuskoiset vaiko kristityt. Ja se, miksi siis arabioppineisuus on koko eurooppalaisen oppineisuuden avantgarde ja edelläkulkija 1200-luvun alussa vielä. Se, miten sitä käsitellään ja miten niin kuin kristityt sitten Pariisin yliopistossa erityisesti niin kuin reagoi siihen, niin se on sitten se selitte, että minkä takia niin kuin tämä meidän kulttuuri alkaa muotoutua sitten tämän niin kuin kristillisissä merkeissä ja miksi se niin kuin työntyy syrjään ja alkaa taantua taas se arabioppineisuus. No, tämä liittyy tämä kansojen vaellusta ja pimeän keskiajan jälkeen tämä eurooppalainen uusi nousu osittain siihen, että kristityt alkoivat omaksua arabeilta oppineisuutta ja siihen, että perustettiin sellaisia laitoksia, joita sanotaan yliopistoiksi. Niistä oli kaksi keskeistä, toinen oli Boloniassa ja toinen oli Pariisissa. Ja näissä yliopistoissa oli, sen lisäksi oli keskeistä se, että niissä otettiin uudelleen aristoteelinen logiikka selitys välineeksi, vähitellen. Ei kovin nopeasti, mutta vähitellen ja niin kuin osa osalta. Ja tavallaan tämä niin kuin aristoteellisen logiikan, joka sitten johti kristillisen skolastiikan syntymiseen, niin se oli oikeastaan tämmöinen Euroopan yhdistymisen niin kuin käsitteellinen tausta. Nyt syntyi yhteinen ajattelutapa, jota pidettiin järkevänä. Bolognan yliopistossa siitä muodostui roomalaisen oikeuden tutkimuskeskus. Ja siellä kanonista oikeutta, eli kirkon oikeutta suhteessa tähän roomalaiseen oikeuteen, joka oli luonnonoikeusperinnettä, opetti Gratianus-niminen henkilö, jonka pääteoksen nimi on Decretum. Hän esitti, että oikeudessa on muuttumattomia ja muuttuvia periaatteita. Tämä on tärkeä, koska luonnonoikeushan sanoo niin, että on velvollisuuksia, jotka on kaikille yhteisiä ja kaikkialla, ja lait on kaikkialla kaikille sama. Nyt esitettiin, että okei, on muuttuvia ja muuttumattomia. Siis tämän kaikille saman lisäksi siellä on jotakin tilannekohtaista. Oikeudessa on jotain tilannekohtaista ja jotakin muuttuvaa. No, Gratianuksen mielestä jumalallinen laki, eli lex divina ja lex naturale, eli luonnollinen laki, on samat asiat. Ja ne on kaiken ihmisen säätämän oikeuden yläpuolella. Hän seuraisi Ambrosiuksen ja Augustinuksen ajatusta siitä, että Jumalan laki on se, joka selittää tämän luonnon oikeuden. Kaikki täysi-ikäiset ihmiset tuntevat luonnon oikeuden Gratianuksen mielestä. Ja luonnon oikeus muodostuu yleisistä periaatteista. Näistä keskeisin on tehtävä hyvää ja vältettävä pahaa. Kaikki täysi-ikäiset ihmiset ymmärtävät tämän Gratianuksen mielestä. On hyvää tehtävä ja pahaa vältettävä. Sitten on luonnon oikeus sisällöllisesti. 1200-luvulla sitten alkoi syntyä uusia ajattelutapoja, jotka kilpisty dominikaanien ja fransiskaanien veljeskuntien ajatteluperinteiden eroavuuksiin, ja ne selittää myös sitä, miksi tämä kaikille yhteinen luonnonoikeusidea, joka pohjautuu, siis että oikeus pohjautuu johonkin, mitä maailma on, ja se ylittää sen, mitä me mietitään siitä, ja meidän pitäisi sitä seurata. Miksi se alkoi murtua? Mutta ennen sitä mä esitän tuon Tuomas Akvinolaisen lyhyesti, 1224 syntyneen Tuomas Akvinolaisen näkemyksen laista, koska se on oikeastaan niin kuin se luonnonoikeudellisen kristillisen perinteen tämmöinen synteesi. Tuomas ajatteli, että Jumala on korkein hyvä, eli summum bonum. Ja ihminen on toisaalta toimija, joka toimii hyvää tavoitellen. Koska Jumala on korkein hyvä ja ihminen on hyvää tavoitteleva, niin ihmisen hän pitää suuntautua silloin Jumalaan. Ihmisen luonnollinen hyvä ja onni syntyy siitä, että hän toteuttaa luonnollisen lain mukaisia hyveitä. Nämä luonnollisen lain mukaiset hyvet on luonnonoikeudellisia. Ne on kreikkalaiset kardinaalihyveet, oikeudenmukaisuus, rohkeus, viisaus ja kohtuullisuus. Kun ihminen toteuttaa näitä, niin sitä tulee onnellinen. Nämä kaikki hyveet on kahden paheen välissä olevia keskivälejä, koska Tuomas ajatteli, niin kuin Aristoteles, että niin sanottu kultainen keskitie on se, mitä ihmisen pitää seurata. Esimerkiksi rohkeus on uhkarohkeuden ja pelkuruuden keskellä oleva hyve. Hyveellinen toiminta on sitä, että toiminnassa ei ole mitään liikaa eikä liian vähän, vaan että toiminta on viritetty justiin kohdilleen, niin kuin soitin, ihmisen persoona, silloin se on hyveellinen. Ja se on ikään kuin viritetty soitin, jossa jokainen kievi on justiin oikealla sävelkorkeudella. Ja hyveet kasvatetaan ihmiselle. Oikeudenmukainen ihminen on luonteeltaan oikeudenmukainen. Se persoona on oikeudenmukainen. Se ei ole niin kuin legalisti, eikä se ole leväperäinen. Se ei ole niin kuin, tai se ei ole kauhean moralisti, mutta se ei ole myöskään antaa mennä, vaan se jotenkin on siinä keskellä. Samalla tavalla kuin seurallinen ihminen ei ole pelle eikä jörö, jotka olisi seurallisuuden hyveen niin kuin ympärillä olevat paheet. Ihmiset tulee onnellinen, kun se viritetään tällaiseksi hyveelliseksi. Mutta ja nämä hyveet on samoja kaikille, sekä kristityille että pakanoille. Ja ne on jonkinlaista niin kuin maailmanjärjestystä. Luonnollinen onni ei kuitenkaan tyydytä ihmistä täydellisesti, Tuomaan mielestä. Sen lisäksi ihmisellä on myös yliluonnollinen päämäärä. No se on juuri tämä korkein hyvä. Ja tämän yliluonnollisen hyvän piirissä ihmiselle syntyy yliluonnollisia hyveitä. Uskoa, toivoa ja rakkautta, jotka ei liity niin kuin normaaliin moraaliin. Tuomaan lakiteoria on sellainen, että on olemassa ikuinen laki, eli lex aeterna. Tämä ikuinen laki, no se on ennen aikaa ja paikkaa. Se on ennen kuin maailma on luotu. Se on Jumalan mielessä. Vain Jumalalla itsellään on välitön tieto siitä, mikä on ikuinen laki. Jumala luo koko todellisuuden yhdessä ikuisuuden hetkessä ikuisen lain mukaisesti. Jumala ei luo maailmaa kuudessa päivässä, Augustinuskaan ei uskonut, että Jumala luo maailman kuudessa päivässä. Kuusi päivää ovat yhden luomisen hetken eri puolten metaforisia selityksiä. Maailma on tehty yhdessä ikuisuuden momentissa Jumalan ajatuksena. Jumala seuraa mielessään olevaa ikuista lakia, jonka mukaisesti hän luo maailman. Katsoo omaa itseään välittömällä visiolla. No sitten tätä ikuista alempi laki on Tuomaan mielestä luonnollinen laki, eli lex naturalis. Tämä luonnollinen laki on rationaalisille olennoille ilmoitettu ikuisen lain osa. Se, mitä Jumala kertoo itsestään rationaalisille olioille, niin se on luonnollinen laki. Myös irrationaaliset olennot kuitenkin kykenevät noudattamaan tätä, koska niillä on jonkinlainen intuitiivinen kyky. Myös eläimillä on moraali. Nekin niin kuin noudattaa luonnollista oikeutta. Ja ne ajateltiin moraalitoimijoiksi. Aina 1800-luvulle asti eläinten oikeudenkäynti on hauska sivujuonne oikeusteoriassa. 1200-luvulla erään kaupungin rottia syytettiin viljavaraston tuhoamisesta. Ne kutsuttiin oikeuteen. Rotat eivät tulleet oikeuteen, mutta taitava asianajaja kuitenkin hoiti asian niin, että rotat voitti sen oikeusjutun. Ja Bartolomeus Sassene esimerkiksi kirjoitti sellaisen kirjan, 700-sivuisen kirjan kuin Hyttysten oikeuksista, joka tuli ilmeiseen tarpeeseen, koska siitä otettiin 3 painosta. Tämä oli vielä 1800-luvulla Venäjällä sika tuomittiin Siperiaan. Kyllä siinä on ajateltu, että ne on jonkinlaisia, niillä on kyky, vaikka ne ei ole intellektuaalisia samalla tavalla kuin ihminen, niillä on taju oikeasta ja väärästä, jonkun intuition näkökulmasta. Ja kyllä nyt tiedetään omista kotieläimistämme, että kyllähän koira häpeä ja on tyytyväinen ja kissa, niin se, kyllä se tietää, jos se on tehnyt jotakin ja se niin kuin nauttiikin siitä, kun se niin kuin on hämännyt kotiväkeä. Et kyllä niillä on sellaisia. Ja teitä ei nyt niin hullu ajatus ole, vaikka se kuulostaa aika huvittavaa, että rotat voitti oikeudenkäynti, kun hyvä asiantuntija 1200-luvun Italiassa. No, mikä on tämän luonnollisen lain sisältö? No se on juuri se, että on tehtävä hyvää ja vältettävä pahaa. Tämän tietää kaikki. Muut käskyt pitää johtaa tästä luonnollisesta laista. Sitten vielä on inhimillisiä lakeja. Kansallisia lakeja, inhimillisiä lakeja, Tuomas Akvinolaisen mielestä. Nämä inhimilliset lait tulee johtaa luonnon oikeudesta, jonka sisältö on tehtävä hyvää ja vältettävä pahaa. Inhimilliset lait ovat muuttuvia ja tilannekohtaisia. Se johtuu siitä, että tilanteet muuttuvat ja ihmiset muuttuvat. Ja nyt niin kuin luonnollisen lain, tuossa Tuomaan teoriassa, niin luonnollisen lain niin kuin sisällöksi tulee aika pieni osa, että se on hyvyys ja pahan välttäminen, mutta se ei anna mitään normeja suoraan. Luonnollisesta laista ei oikein voida johtaa mitään, mikä olisi luonnollista. Muuta kuin juuri se, että hyvä on luonnollista. Tämähän on kiinnostavaa. Normikokoelman osuus jää aika pieneksi. Koska inhimilliset lait muuttuu Tuomas Akvinolaisen mukaan tilanteesta riippuen. No mikä tämän luonnollisen lain, että olisi jotain yleistä, mikä sen muutti? Uusia ajattelutapoja alkoi syntyä jo 1100-luvulla ja niistä ehkä yksi on Petrus Abelardin, Pariisin yliopiston logiikanopettajan, ajattelu, joka jotenkin niin kuin autonomisoi moraalia, tekee siitä niin kuin itse riippuvaisen suhteessa mihinkään yleisempiin periaatteisiin. Abelardin kirjan nimi on Tunne itsesi, skito te ipsum. Ja Abelard opettaa tässä etiikan kirjassaan 1100-luvulla, että tekojen hyvyys perustuu teon mielialaan, tekijän mielialaan. No, hän kyllä kannattaa vielä luonnon oikeutta. Mielialan pitäisi jotenkin olla sidoksissa tähän luonnon oikeuteen. Ja mielialan pitäisi noudattaa Jumalan käskyä. Mutta jos nyt mieliala tulee jotenkin teon moraaliarvion kannalta keskeiseksi, niin se alkaa niin kuin kuljettamaan sitä moraaliarviota pois jostakin yleispätevästä. Niinpä esimerkiksi Petrus Abelardin omassa ajattelussa 1100-luvulla hän sanoi, että no, eihän juutalaiset ole Kristuksen murhaajia, koska heidän mielialansa, heidän tarkoituksensa ei ollut murhata Kristusta, vaan juutalainen kapinoitsija. Sen takia heitä ei voisi moraalisesti syyttää Kristuksen murhasta, jo tyypillinen kristillinen ajatus siihen aikaan. Nyt ei ollut mieliala, ei ollut se. No onhan silloin jo jotenkin se mieliala alkanut korvata jonkun yleisen moraaliperiaatteen. Mitä tarkoitit, jos aletaan sen pohjalta arvioida. No sitten syntyy omatuntoteoria. Alexander Havesivaisen ajattelussa, jossa ryhdytään ajattelemaan sillä tavalla, että ihmisen tietoisuudessa on syntereesis-niminen kyky kaikkien ihmisten tietoisuudessa. Siis sen jälkeen, kun ihmiset on langennut syntiin ja ne eivät enää tunne hyvää ja pahaa samassa merkityksessä kuin paratiisissa, niin niiden sielun ytimiin on jäänyt kuitenkin jonkinlainen kyky tietää, mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja tätä kykyä nimitetään termillä syntereesis. Tämä syntereesis on itse asiassa paljon tärkeämpi asia kuin omatunto. Syntereesis arvioi sen tietoisuudessa, mikä oli oikein ja mikä on. Ja se on niin kuin kyky kertoa omalle tunnolle, että nyt sulla on syytä olla surullinen tai nyt sun on syytä olla iloinen. Omatunto sinänsä ei kerro ilmoita, mikä on hyvä ja paha, se kokee sen. Mutta tämä kyky arvioida ihmisen tietoisuudesta käsin, eikä vain jotain lakia seuraamalla, on kiinnostava. Alkaa niin kuin mennä koko ajan tähän moraalisen toimijan suuntaan, niin kuin lain selitys. No erityisen keskeiseksi sitten, sovittiin, että puhun tunnin, mutta tässä alkaa mennä aikaa, niin 10 minuuttia vielä selitän, koska tämä on aika tarpeen. Niin. 1200-luvun loppupuolella ja 1300-luvun alussa fransiskaani veljeskunnan piirissä. Duns Scotus ja William Ockham, jotka on nyt nämä modernit ajattelijat. Ne, kun tähän asti on ajateltu, että järjen pitää seurata luontoa ja järki on jotenkin ensisijainen ihmisyydessä, niin nämä ihmiset alkoivat ajatella niin, että tahto on keskeistä ihmisyydessä. Tahto opastaa järkeä eikä toisinpäin. Ne on voluntaristeja. Tahto on vapaa voima ja tahto ei millään välttämättömyydellä suuntaudu hyvään. Kun Tuomas Akvinulainen ja Augustinus oli ajatellut, että ihminen on hyvää etsivä, ja Aristoteles, ihminen on hyvää etsivä olento lajityypillisesti. Sen järki sanoo sille, että sun pitää olla hyvä. Fransiskaanit alkoi ajatella niin, että ei. Että ihminen on tahtova olento ja ei mikään käske välttämättä tahtoa tahtomaan sitä, että asiat olisi hyvin. Se voi tahtoa myös pahaa tai se voi tahtoa toisin kuin se tahtoo. On monen tasoisia samanaikaisia tahtoja. Ihminen voi tahtoa ristiriitaisesti omien päämääriensä suhteen. No, tämähän on meille aika tuttua. Meillä on monia eri kohteita, joita me tarvitsemme niin kuin riidellään omassa mielessämme siitä, että mikä näistä kannattaisi valita. Tai että minkä takia pitäisi olla vain yksi juttu, mihin mä pyrin. Voi olla kaikenlaista muutakin. Duns Scotus ja William Ockham kyllä olivat vielä sidoksissa luonnollisen lain perinteeseen. Mutta ihmisen luomien hyvien määrä alkaa moninaistua. Ja hän, esimerkiksi Duns Scotus alkaa ajatella sillä tavalla, että esimerkiksi yksityisomistus ei ole mikään luonnollinen hyvä, mutta se on ihmisen luoma hyvä ja se tulee hyväksyä. Siis on luonnon oikeudesta irrallisia hyviä, jotka ihminen on itse tehnyt ja niitä kannattaa. Hän myös esittää niin, että orjuus ei voi koskaan perustua mihinkään luonnon oikeuteen, mutta kyllä se voi perustua inhimilliseen lakiin. No, se on sellainen argumentti, että no eihän asuntovelallisuus voi perustua luonnon oikeuteen. Mutta asuntovelallinen on suurin piirtein siinä asemassa, missä antiikissa oli orja. Sehän ei omista itseänsä. Että kun kauhistellaan sitä, että ne niin kuin orjuuden hyväksyy, niin kyllähän mekin hyväksytään. Asuntovelallisethan on orjia. Että okei, se perustuu meidän yhteiskunnassa hyväksyttyihin, täysin järkeviin juttuihin. Ei me mennä kadulle ja laiteta kylttiä, että asuntovelalliset vapaaksi. Talous ei toimi näin. Joku menee sanoa, että luonnon oikeuden todellisuuden rakenteeseen perustuu sääntö, että on oltava asuntovelallisia. Tämähän on ihan järjetöntä. Duns Scotus ajatteli juuri näin. On olemassa luonnon oikeasta irrallisia hyväksyttyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. No, Ockham, toinen fransiskaani, kuoli 1349, ajattelin, että ihminen voi olla tahtomatta onnellisuutta ja hän voi tahtoa toisin kuin hän tahtoo. Ainoa kaikille ihmisille yhteinen tahto on halu säilyä hengissä. Okkamin mielestä, kun hän oli kristitty, niin totta kai hän ajatteli, että no tahdonhan pitäisi yhdistyä Jumalan tahtoon. Mutta tämä ei perustu järkeen, vaan tämä perustuu ihan yliluonnolliseen ilmoitukseen ja uskoon, uskon kysymys. Ja sitten vielä se, että jos jonkun tahto yhdistyy tuohon Jumalan tahtoon, niin Jumalan tahto ei mitenkään välttämättä seuraa luonnollista moraalilakia. Jos Jumalan tahdon pitäisi seurata luonnollista moraalilakia, niin siitähän näyttäisi seuraavan se, että Jumala on jotenkin rajattu ja sidottu. Että Jumalan tahto on vapaa. Ja nyt oikeastaan jos okkamistisessa mallissa, niin hyvä elämä on jotenkin ylimoraalista. Ja nyt on vähän niin kuin niitseläistä eräässä mielessä, koska Jumala on täysin suvereenisti vapaa, ja jos meidän tahdon päämääränä on yhdistyä Jumalan tahtoon, niin mehän ylitetään silloin moraalinen velvoite, koska Jumalan tahto ei ole sidottu moraalisiin velvoitteisiin. Jos Jumala käskee tappamaan Abrahamia tappamaan poikansa Iisakin, tunnettu Abrahamin uhriesimerkki, niin okkamilaisessa maallissa, niin mikä siinä? Moraalihan on täysin sovinnainen asia. No, se viittyy sitten kyllä siihen, että sekä Duns Scotus että Occam ajattelivat sillä tavalla, mikä oli uusi ajatus. Että kun Jumala voi maailman, niin Jumalalla oli mielessään kaikki loogisesti mahdolliset maailmat. Jumalan valta on absoluuttista valtaa. Jumala voi luoda minkä tahansa loogisen mahdollisen maailman. No, sitten hän valitsee niistä yhden, tämän, minkä hän luo. Ja tämä maailma on semmoinen, että siellä vallitsee kyllä luonnonoikeus. Siellä Jumala valitsee moraalin, sen maailman, jossa on moraali. Mutta Jumala olisi voinut valita kyllä toisinkin. No miksi Jumala sitten valitsee semmoisen maailman, jossa valitsee moraali? Niin se vastaus, että Jumala huvitti. Ja kiinnosti valita semmoinen maailma. Mutta se ei ole mikään välttämättä. Moraali ei ole niin kuin ikuinen välttämättömyys, niin kuin se on stoalaisessa mallissa. Kun se on luonnon ydin, ja aina ja kaikkialla kaikille sama. Se on kontingentti asia. Tämäkin jo murtaa niin kuin luonnonoikeuden asemaa. Nämä yksilön siirtyminen, mahdollisten maailmojen ajatus, tahdon tuleminen järjen sijaan, ja että se, että tahdolla voi olla erilaisia kohteita. No viimeinen ajattelija, johon mä viittaan, on Marsilius Padovalainen, kanssa koi 1340-luvulla, hänen kirjansa Defensor Pacis, rauhan puolustaja. Niin vaikka hänkin on vielä tuossa huonon oikeustraditiossa, niin hän alkaa nyt selvästi liittyä niin kuin oikeuspositivismia kohti. Ja hän esittää, että arvostelee paavin valtaa ja papiston valtaa ja yleensä uskonnollista valtaa. Ja esittää, että sellaiset lait, joista on sopinut mahdollisimman usea henkilö, on parhaita. Joten lain tulkintaan alkaa tulla tämmöinen niin kuin demokratia ja keskustelu, että meidän pitäisi päästä keskustelemaan yhdessä, mitä me pidetään hyvänä. Me emme voi vain ottaa sitä jostakin huononoikeudesta tai jonkun auktoriteetin antamasta oikeudesta. Ja tämähän on radikaali näkemys. Tämä on ehkä jonkinlainen sosiologinenkin tausta. Siitä huolimatta, että kristitty skolastiikka ajatteli sillä tavalla, että pakanatkin tuntee luonnonoikeuden. Toisaalta luonnonoikeus oli vain sitä, että hyvää on tehtävä ja pahaa vältettävä. Niin kyllä yleinen ajatus kuitenkin keskeisellä oli vielä se, että suurin osa ihmisistä on aika sivistymättömiä ja että ihmiset tarvitsevat opastusta oikeuden ja moraalin alueella. He tarvitsevat itselleen moraaliauktoriteetteja. Tietysti papisto ja paavi katsoi itseensä tällaiseksi moraaliauktoriteetiksi. No, ne kyllä selitti, mitä on luonnollinen oikeus, mutta että jonkun piti selittää se niille, jotka hankala No, kun Gratianus oli sanonut, että täysikäinen ihminen ymmärtää vuononoikeuden, niin ehkä ne ajattelivat, että aika vähän ihmiset on täysikäisiä. Ja tätä ajatusta tietysti lukutaito parani, yliopistolaitos oli menestynyt, ihmisten sivistys noussut, niin ei tietenkään voitu pitää hyväksyttävänä, että joku toinen pöpöttää sen, mikä on oikein, kun on omiakin ajatuksia. Niin varmaan tämä sosiologinen muutos valtasuhteissa oli yksi semmoinen, joka vaikutti siihen, että luonnonoikeudellinen perinne alkoi väistyä. Ja tällainen niin kuin demokratia, ja kun koko näkemys oli myös ihmisestä muuttunut, että ihmistä ei enää ajateltu minään yksilöllisenä ihmislajin edustajana, vaan ihmisenä, jolla on monenlaisia tahtomuksia ja elämän päämääriä, niin nämä niin kuin alkoi irrottaa meitä luonnonoikeudesta, jostakin yleisestä, ja yksilöllisyys alkoi tulla voimakkaammaksi. No sen seurauksena oikeastaan sitten mentiin oikeuspositivistiseen näkemykseen, että me ollaan sovittu tämmöisiä lakeja, ne lait on oikein, niitä pitää noudattaa. Ei niistä tarvitse ajatella, mihin ne perustuu oikeastaan. Ja vasta sitten oikeastaan tällaiset niin kuin isot ihmiskunnan kriisit, kuten toinen maailmansota, terrorismi, sen tyyppiset alkoi uudestaan esittämään, että ei nyt ihan voida näin vaan ajatella, että jos nyt lakia noudatat, niin sä oot tehnyt oikein. Koska pitää olla jotakin yleistä oikeutta, joka kuitenkin on olemassa ja ylittää sen, mikä laki on.